Invitat la discuția de luni este senatorul PSD, Dan Șova. Discutăm despre două subiecte fierbinți la zi, comasarea alegerilor, asumarea răspunderii guvernului anunțată de premierul Emil Boc pentru aceste două proiecte importante de legi. Comasarea alegerilor parlamentare, domnule Șova, ați avut deja o reacție. PSD spune că nu e de acord, dar mi-amintesc că PSD amenința cu retragerea din Parlament în cazul în care se va întâmpla acest lucru. De ce nu vă mai retrageți?
Nu, a fost una din, și rămâne în continuare, una din ipotezele de discuție, de luptă politică parlamentară împotriva unui abuz evident. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu. Opoziția are la dispoziție câteva mijloace, care sunt moțiunea de cenzură, atacul la Curtea Constituțională, refuzul eventual de a participa la ședințe și, finalmente, retragerea din Parlament.
E adevărat că nu atât liderii PSD vorbeau despre retragerea din Parlament, cât liberalii, colegii dumneavoastră de alianță din USL. Pe ei am auzit amenințând mai vocal cu retragerea din
Parlament. Cred că l-ați auzit chiar pe copreședintele USL, Crin Antonescu. Oricare dintre cei doi copreședinți ai alianței vorbește numele alianței. Vă spun personal, mâine aș fi de acord dacă s-ar lua decizia politică a retragerii din Parlament și eu și foarte mulți alți colegi de-ai mei, nu știu dacă ar exista excepții, nu cred că există excepții.
Ce ați rezolvat?
Tocmai aici este discuția. Modul în care se comportă actuala putere, vă dau un exemplu, avem deja 4 colegii neocupate. Văd un coleg maghiar care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Avem un coleg de la PSD care s-a dus la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Încă unul, nu mai știu pe unde, domnul Cinteză s-a retras și domnia sa din Parlament. Guvernul nu face niciun gest pentru organizarea alegerilor. Din păcate, retragerea din Parlament, nu sunt convins că orice putere normală și care ar acționa constituțional, legal, electoral, logic, politic, democratic, în momentul în care opoziția reprezintă 49% din Parlament, cum reprezintă astăzi, în cazul retragerii, strângerea alegerii anticipate. Evaluarea mea personală însă este că retragerea din Parlament nu ar aduce alegerii anticipate.
Păi și atunci de ce o mai luați în discuție?
Trebuie luată în discuție în măsura în care ea poate reprezenta un semnal pentru populație în legătură cu abuzurile care se produc astăzi din punct de vedere politic. Vom vedea dacă se va lua o decizie vreodată în acest sens.
Am văzut, domnule Șova, și în timpul discuției online, cititori care vă întreabă, bun, până la urmă PSD de ce nu ar fi de acord cu comasarea alegerilor? Pentru că la un calcul simplu ne putem imagina că sunt două partide mari care câștigă dintr-un astfel de gest, și anume suprapunerea alegerilor locale peste cele parlamentare, și acestea sunt partidele mari, cu primari în orașe mari, deci PSD și PDL. De ce n-ați fi prin urmare de acord?
Să știți că, dincolo de calcul electoral, noi nu trebuie să uităm că suntem un stat democratic. Principalul scop al unui politician este să asigure păstrarea regimului democratic. Într-un regim
și
democratic,
tot principalul scop al unui partid este să obțină cât mai multe puncte în alegeri.
Nu cu prețul sacrificării democrației. Ceea ce propune Partidul Democrat Liberal în acest moment este să sacrificăm principii democratice.
Haideți, domnul Șov, astea sunt cuvinte mari în
dacă
pre-campania
electorală.
Dacă mă
lăsați să termin, o să vedeți că nu sunt cuvinte mari. Noi n-am făcut un calcul dacă comasarea alegerilor ne avantajează din punctul de vedere al procentelor electorale sau nu.
Nu vă cred aici, domnul.
Pentru eu vă spun cum este.
Pentru că dumneavoastră tot faceți simulări, cel puțin de când discutați despre împărțirea candidaturilor cu colegii dumneavoastră liberali.
Faptul că dumneavoastră nu mă credeți este o chestiune. Eu vă spun care este realitatea. Realitatea este că nu am făcut acest calcul. Deocamdată ne aflăm în faza luptei de a ne opune acestei comasări. Agenda USL-ului este una foarte simplă. Vrem alegeri separate la termen. În iunie locale, noiembrie parlamentare. Dacă se insistă, așa cum probabil că se va întâmpla, ați văzut anunțul premierului, astăzi au adoptat în guvern legea prin care își vor asuma răspunderea pentru comasarea alegerilor, noi am propus ca această comasare, dacă tot este să se facă peste voința politică a opoziției, să se facă comasarea în iunie, odată cu alegerile locale. Acum motivele pentru care ne opunem comasării. În Uniunea Europeană, în acest grup select în care ne-am dorit să intrăm, există niște reguli. Există reguli privind statul de drept și democrația de la Copenhaga, există niște reguli privind alegerile stabilite de către Comisia de la Veneția. Aceste reguli spun niște chestiuni foarte simple. Alegerile locale nu se comasează cu cele parlamentare pentru că scopul celor două campanii este complet diferit. De altfel, un argument foarte simplu și ușor de înțeles pentru toată lumea este că nu există niciun stat european care să fi făcut alegeri comasate locale și parlamentare în același timp. Primul care va experimenta așa ceva este România. Acum, pragmatic vorbind, alegerile locale vizează administrarea și managementul comunităților locale. Se referă la introducerea sau extinderea rețelei de canalizare, apă, electrificări, anvelopări de blocuri, renovări de școli. Deci este vorba despre administrarea comunității și despre ce propune un primar, care este o personalitate locală, de foarte multe ori această personalitate fiind independentă de partidul pentru care candidează. Mulți din ei ar putea câștiga chiar independenți, deci fără să participe la PDL. Pe când alegerile parlamentare vizează politici naționale, în domeniul economic, în domeniul social, în domeniul fiscal, în domeniul bugetar, în domeniul juridic. Întrebarea mea este, cum să discutăm despre extinderea rețelei de canalizare și despre politica națională socială sau poziționarea României în Uniunea Europeană în cadrul aceleiași campanii?
Dan Șova, senator PSD, este invitat la discuția de luni și totuși, domnule Șova, dacă va trece și de Curtea Constituțională acest proiect de lege pe care guvernul își va angaja răspunderea, va fi un fapt. Vom avea alegeri suprapuse anul viitor, în noiembrie. Partidele vor deveni mai dependente de ceea ce numim baron local. Și ai unora și ai altora.
Vreau să vă spun. Nu? O opinie personală absolut, deci nu este o opinie a USL-ului, este opinia mea personală, dar țin la ea. Ar fi bine să avem alegeri în noiembrie 2012. Dacă legea privind comasarea alegerilor va conține o prevedere de genul mandatul aleșilor locali, prin modificarea legii 215, se prelungește până la organizarea alegerilor comasate, noi alegerile comasate le putem avea în 15 martie 2013. Și pe ce mă bazez? Conform Constituției, alegerile generale trebuie organizate în cel mult 90 de zile de la expirarea mandatului aleșilor, da? Expirarea mandatului parlamentarilor. Mandatul parlamentarilor expiră pe data de 15 decembrie 2012. Deci dacă în maxim 90 de zile, noi le putem avea pe 15 martie 2013. Și am ca argument o chestiune extrem de interesantă.
Deci spuneți că vă temeți de asta, mă tem de fapt. Vă temeți că de fapt comasarea ascunde altceva, exact, și anume amânarea alegerilor, exact, locale pe 2013.
Până în 2013. Și îmi bazez acest argument în momentul în care spun o chestiune foarte simplă.
Dar stați așa, ce interes ar avea puterea să-l amâne pe 2013?
Păi ce interes ar avea să le organizeze atâta timp cât are sub 15% în sondaje? Ce interes ar avea să le organizeze? Interesul este să rămână la putere cât mai mult, să mai facă încă un buget eventual și cel pe 2013, să mai dea bani la comunitățile lor, să mai facă cineva programul național de dezvoltare a infrastructurii, să mai facem niște patinoare, niște terenuri de fotbal în pantă, niște telegondole care se termină în zidul blocului. Deci mai putem face o mulțime de lucruri de genul ăsta. Dar vă spun pe ce se bazează această temere a mea, că este posibil ca... Nu acuz, spun că mă tem. Poate eu greșesc, dar nu pot să nu observ că în bugetul Ministerului Administrației și Internelor, în forma în care guvernul a înaintat proiectul de buget Parlamentului României, alegerile din anul 2012 nu sunt bugetate deloc. Când am întrebat unde este bugetul pentru alegeri, ni s-a spus în fondul de rezervă bugetară pentru că nu știm cât vor costa. Complet fals, pentru că în proiectul comasării lansat de ministrul Igaș pe site-ul Ministerului Administrației și Internelor, cifra era clară. 23 de milioane de euro costă alegerile în 2012 comasate.
Plus
deci exista o cifră.
Ministrul Igaș vine și ne explică ce economii s-ar face, exact, și prin urmare tu știi, da, cât costă dacă,
nu,
îmi spui,
da, scrie
cât
acolo.
Economii...
E cifra dată chiar în expunerea de motive. Cât costă alegerile? Ori vin și spun următorul lucru, domne. Bugetați-le la 23 de milioane de euro și dacă cumva ajungem la concluzia că ele vor costa mai mult, fie completați suma din fondul de rezervă bugetară normal, fie într-o rectificare bugetară după a șasea lună a anului bugetar 2012 se poate completa suma.
Dar acum încerc să aflu dumneavoastră care sunt pașii pe care USL intenționează să-i facă în plan parlamentar. Prin urmare vă întreb dacă acest proiect de lege pe care guvernul își va asuma pe 15 decembrie răspunderea va trece și de Curtea Constituțională. Mai faceți ceva? Mai aveți...
Firește că noi nu putem să rămânem pasivi dacă va pica o moțiune de cenzură și dacă și Curtea Constituțională va ridica din nume, din păcate, în calitate de aproape a treia cameră a Parlamentului. Vedeți și Curtea Constituțională, și fac o paranteză, este inadmisibil ca toate aceste decizii să fie votate cu 5-4. Până la urmă, dacă o chestiune este constituțională, este constituțională sau neconstituțională cu 9-0.
Vă faceți că nu știți. Sunt judecători, nu, trimiși politic acolo și votează în mare măsură exact. Politic.
Deci nu mă fac că nu știu.
Nu, dar știți ei, foarte bine
nu,
despre
ce. Ei nu sunt trimiși politic. Și aș vrea să vă spun așa. Ei sunt desemnați. Nu. Ei sunt desemnați. Trei de senat, trei de cameră, trei de președinție, cu precizarea că în legea de organizare a Curții Constituționale, ca pentru orice alt magistrat din România, se prevede că sunt independenți, inamovibili, se supun numai Constituției, legii și propriei conștiințe.
Jurist. N-are rost să facem o discuție pe tema asta câtă vreme, să luăm exemplu PSD. Domnul și-a trimis acolo un fost senator PSD, care ani de zile, trup și suflet, a fost cu partidul și normal să fie așa. La ce vă așteptați? Să judece brusc, așa, dintr-o dată, independent, inamovibil? Nu se poate.
Acest senator PSD la care vă referiți, avem cel puțin patru situații extrem de importante în care a votat împotriva plângerilor formulate de către PSD.
Păi și cum vă explicați asta?
Îmi explic prin faptul că a fost independent.
Dar de cele mai multe ori votează pe linia
nu. De cele mai multe
așteptărilor
ori,
PSD.
Vreau să vă spun și aș fi dispus oricând să supun contestațiile formulate de către Partidul Social Democrat la Curtea Constituțională oricărei comisii de experți și să spună dacă acele plângeri formulate sunt corecte sau nu, oricând mă supun acestui examen.
Asta e o discuție întreagă despre Curtea Constituțională. Închidem această paranteză. Absolut. Totuși, vreau să spuneți ceva, dacă trece totuși de
dacă
Curtea
trece, noi nu vom putea rămâne pasivi. Vom explica populației, prin intermediul societății civile, noi personal, ce anume se urmărește, care este deficitul uriaș de democrație, în ce măsură se urmărește afectarea dreptului de vot, derutarea alegătorilor la scrutinul electoral și tot anul 2012 vom continua să explicăm public nedreptatea și deficitul de democrație pe care îl produce actualul guvern. Nu va fi o temă care după ce eventual va trece de toate furcile caudine și va rămâne o realitate, nu va fi o realitate față de care noi vom spune asta este, mergem mai departe. Nu! Vom explica timp de 12 luni sau de 15 luni, dacă le vom avea în 2013, ce anume face și urmărește puterea.
Dar dacă regula jocului în 2012 va fi asta, alegeri comasate, mențineți înțelegerea cu liberalii din acordul USL, jumătate-jumătate, paritate la împărțirea funcțiilor, că devine complicat, nu mai știți.
Poate să facă președintele Băsescu cu domnul Boc, cu doamna Anastase, cu cine vrea dânsul, orice sistem electoral își imaginează. Uniunea Social-Liberală va rămâne împreună, până la capăt.
Păi ieșiți dezavantajat.
Nu este nimeni dezavantajat de nimic. Pentru că noi acum ne aflăm, ca să spun și puțin umor, este singura dată în istoria de 20 de ani în care un președinte vine și spune nu mă interesează votul alegătorilor, mă interesează doar în măsura în care mi-l puteți impune. Adică dacă voi luați peste 50% și atunci nu mai aveți nevoie de mine. Dar dacă voi luați 49,5%, eu, Traian Băsescu, vă spun că încălcând orice reguli de democrație, voi numi premier pe cine vreau eu. Asta spune președintele Băsescu acum. Deci în acest moment nu mai are importanță cine câștigă alegerile. Suntem obligați să luăm peste 50%. Ori trebuie să fim realiști, PSD-ul singur sau PNL-ul singur nu ia peste 50%. Deci este nevoie de această alianță și vom merge cu ea până la capăt.
Dar poate separat PSD plus PNL, dacă n-ar fi intrat în alianță, ar fi avut o șansă să ia 50%.
Nu cred. Eu, dacă o să ne uităm cu bună credință la istoria politică a ultimilor 50 de ani, mă rog, cea semnificativă pentru noi de după al doilea război mondial, nici o țară democratică, niciun partid n-a luat peste 50%.
Nu, am spus plus. PSD 30 și ceva, PNL un 20 și ceva, că tot da, dumneavoastră spuneți numai este, că PDL nu, a atunci, căzut undeva la 13%, da, deci cineva
atunci nu mai este o alianță,
ia voturile
nu,
astea.
Nu mai este o alianță politică.
Păi da.
Orice alianță făcută ulterior este conjuncturală, nu. Noi suntem transparenți. Am venit și am spus românilor așa. Noi ăștia suntem
păi
PSD și
vă spuneam că pierdeți.
Suntem PSD și PNL. Noi mergem în această alianță și solicităm electoratului să ne dea peste 50% dacă vor să readucem bunăstarea în România și să-l trimitem pe domnul Traian Băsescu acasă să se odihnească după un mandat prea lung.
Plus că a mai plecat și Joana din PSD. Vă mai rupe și domnia sa niște
cred
procente.
Cred că ați observat domnul senator independent Mircea Joana. Nu va rupe niciun procent din PSD pentru bunul și simplu motiv că nu-l urmează nimeni. Asta este pe de-o parte. Nu vreau să insist asupra domniei sale. Eu personal respect, dar acțiunea domniei sale împotriva PSD-ului mă deranjează profund. Pe de altă parte, nu știu dacă ați observat că președintele Băsescu, în discursul de ieri, care nu prea avea legătură cu treaba asta, a făcut o mențiune cu privire la domnul Joana, domnul senator independent Joana. A făcut o mențiune din care reieșea că e foarte supărat de faptul că domnul Mircea Joana a fost schimbat de la președinția Senatului. Și aș vrea ca domnul Băsescu să știe că și noi știm că domnia sa e supărat că a fost schimbat de la președinția Senatului, dar acum îl poate sprijini ca independent mult mai bine decât o făcea atunci când era la PSD.
Acum sunteți foarte ironic, nu? Și sugerați că de fapt
sunt doar ironic.
Da. Și sugerați că, de fapt, Traian Băsescu și Mircea Joană sunt în bună înțelegere.
Eu nu sugerez.
Spuneți de-a dreptul, dacă aveți ceva afirm. De spus. Bun. Și ce aveți de spus?
Afirm că îl poate sprijini mai ușor ca senator independent.
Traian Băsescu pe Mircea Joană. Asta înseamnă că l-a sprijinit și înainte sau cum?
Nu știu, eu atâta spun că îl poate sprijini mai ușor în calitate de senator independent.
Nu vreți să fiți hotărât să spuneți ce aveți de spus. Schimbăm tema. Dan Șova, senator PSD, despre deciziile de la Bruxelles, importante, PSD s-a poziționat. În esență PSD spune, da, susținem deciziile luate acolo, cu niște condiții însă.
Nu cu niște condiții. Nu. Deciziile le susținem 100%.
Dar nu doriți modificarea Constituției.
Nu, n-au legătură cu modificarea Constituției.
Stați așa, uitați aici, vin documentat la fiecare emisiune, fac temele, Consiliul European, Bruxelles, 9 decembrie 2011.
Corect.
Scrie așa, declarația șefilor de stat și de guvern. Trecem.
Nu din zona euro, dar nu, citiți tot, din zona euro.
Un nou pact fiscal și spune așa, vorbim acum despre...
Domnul Tapalaga, am varianta și în engleză.
Da.
Deci am venit și eu pregătit, că știam că am un...
România a semnat alături de țările din zona non-euro că susțin în totalitate această declarație.
Nu. Vă rog să vă uitați la ultimul paragraf, domnul Tapalaga, și să vedem ce scrie la ultimul paragraf. Ce spune acolo?
Deciziile privind unele dintre măsurile descrise mai sus pot fi luate prin intermediul legislației secundare.
Aici jos. Chiar aici jos. Ce spune?
Șefii de stat sau de guvern din Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Suedia au menționat posibilitatea de a lua parte la acest proces.
Așa.
Și noi am spus
după consultarea
parlamentelor.
Deci
ok,
nu
stați așa că ajungem acolo. Deci, stați așa. Vorbim de guvernanța fiscală. Cele mai importante delicate.
Ar trebui să explicăm oamenilor. Guvernanța fiscală înseamnă, de fapt, ceea ce numim noi disciplină bugetară.
Perfect. Și aici avem următoarea regulă la pagina 3 la mine din această declarație, care spune așa, referitor la deficitul structural anual, care nu are voie să depășească 0,5% din PIB-ul nominal, avem următoarea precizare. O astfel de regulă va fi introdusă în sistemele juridice naționale ale statelor membre la nivel constituțional.
Sau
la un nivel echivalent. Noi avem nivel echivalent în România, care este?
Articolul 148 din Constituția noastră spune că orice tratat, orice act care facem în interiorul Uniunii Europene se votează de către Parlament cu o majoritate de 2-3. Este singura situație din Constituție prevăzută în care ne încadrăm perfect cu acest acord. Nu este nevoie de modificarea Constituției.
Dar de ce? Dacă prima opțiune a liderilor europeni este transpunerea în Constituție, pentru că așa au considerat dacă vedem regula asta pusă în Constituție, ca lumea să ne înțeleagă despre ce vorbim noi aici, s-au gândit liderii europeni. Deci dacă regula asta se duce în Constituție, avem garanția că derapajele populiste, că tentația politicienilor de a acorda cu generozitate măriri de pensii și salarii, nu se mai întâmplă.
Da. De ce nu sunt de acord cu treaba asta? Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este o judecată a dumneavoastră, nu este o discuție care a avut loc la Bruxelles.
Da, putem imagina că pe aici
nu, nu putem imagina, pentru că nu putem imagina decât ceea ce a fost acolo. Dacă o să vă uitați, site-ul Euractiv a dat minut cu minut, a relatat de la fața locului și nu a existat o asemenea.
Deci Corect, dar ce putem vedea aici în declarație că prima opțiune a șefilor de stat și de guvern e transpunerea în Constituție.
Nu. Haideți să citim.
Uite, scrie aici așa.
Deci domnul Tampala, ați terminat, acum mă lăsați să spun și eu.
Vă ascult.
În primul rând, că dacă o să citiți tot asta, o să vedeți că este o opțiune pentru statele din zona euro. Noi nu suntem un stat din zona euro.
Nu scrie asta.
Ba da. Chiar în titlu vă scrie și peste tot o să vedeți că singurele mențiuni cu privire la statele din afara zonei euro nu apar decât în două locuri. Acolo unde ni se propune să participăm la capitalizarea FMI-ului cu 200 de miliarde de euro și pe finalul documentului unde ne spune că am spus noi că s-ar putea să luăm parte după consultarea parlamentelor naționale. Pe de o parte. Pe de altă parte, aceasta este o înțelegere interguvernamentală care propune două reguli la care România a aderat deja în momentul în care a intrat în Uniunea Europeană. Regula cu deficitul de 3% și 60% maximul datoriei, vin din
92
de la tratatul de la Maastricht, față de care noi ne-am obligat. Dacă o să ne uităm și în articolul 11 din Constituție, o să vedem că scrie acolo că România se angajează să execute tratatele internaționale cu bună credință. Merg mai departe. Fiind o înțelegere interguvernamentală, și veți vedea, pentru că asta este o discuție care se va declanșa în toate statele membre, o să vedeți că nimeni, niciun stat european, nu va introduce această regulă la nivel constituțional. Pentru bunul și simplu motiv. Constituția nu este orice lege, nu e o lege pe care o poți modifica în orice moment. Este posibil ca peste un an de zile, având în vedere evoluțiile crizei, acum un alt acord interguvernamental să prevadă altceva. Noi nu putem ca fiecare acord interguvernamental cu privire la disciplina bugetară să modificăm Constituția Națională. Nici celelalte state nu vor face acest lucru. Problema este să găsești o modalitate prin care forța să fie reală. Dar eu vin și vă spun următorul lucru. Ce s-a discutat la Bruxelles, noi nu numai că susținem, dar vine în continuare a ceea ce spune opoziția de 2 ani de zile deja. Dom'le, la Bruxelles au spus așa, dom'le, nu mai faceți patinoare de 11 milioane de euro când costă 500 de mii.
Vă răspund aici numai... cu o declarație de anul ăsta. Nu s-a spus chiar așa.
Nu, normal că nu s-a spus. Eu spun ce înseamnă disciplină
traduce
bugetară.
Dumneavoastră.
Nu, traduc eu da. Și traduc în continuare. A spus, nu mai faceți telegondole care se termină în zid. Nu mai faceți 4 miliarde de euro. Cum au și spus, să-l băgăm pe deficit acum. Nu mai faceți 4 miliarde de euro drumuri care duc în pădure. Și tot așa, nu vreau să mai... Nu mai dați 1 miliard de euro mită la primăriile dumneavoastră prin fondul de rezervă bugetară, ci economisiți banii ca să nu mai trebuiască să vă împrumutați.
După niște principii stricte, da. Principii clare,
mai
pe care vă sugerăm să le băgați în Constituție.
Nu, o secundă. Dacă o să citiți mai departe, și sunt sigur că o să citiți cu bună credință, veți vedea că procedura pentru deficitul structural trebuie urmată de niște reguli. Nu poți să-l bași pe ăsta în Constituție și după aia să bai și procedura în Constituție. Procedura iarăși trebuie să vină în altă lege. Mai mult decât atâta. Noi avem o problemă majoră.
Deficit structural. Ce înseamnă deficit structural?
Păi, am să vă spun și asta trebuie să înțeleagă oamenii, pentru că e o diferență foarte mare între deficitul nominal și deficitul structural. Deficitul structural înseamnă deficitul bugetar pe care l-ai nu în condiții de creștere economică, ci în condiții normale. Pentru că asta s-a spus. Noi, de exemplu, avem acum un deficit, am avut, au zis, în 2008, deficit de 5,3 nominal. Dar deficitul structural era de 8,1%. De ce? Pentru că în venituri intrau veniturile produse de bugetul de stat în condiții de creștere economică masivă. Problema este să dai la o parte aceste venituri pe care le produci în perioadă de creștere și să păstrezi numai veniturile în condiții normale.
Deci deficitul structural deficitul e plus minus ce intră sau iese din economie conjuntural. Adică
exact.
Ceva...
Nu, ăla e deficitul de nominal. Deficitul structural nu mai ține cont de asta. Deficitul structural te ferește să devii sau să fii ceea ce suntem toți în Europa acum, o economie prociclică, care reacționează bine când e în creștere și rău când e în criză. Deficitul structural care te obligă să ții la 0,5% spune, domne, noi ținem cheltuieli ca într-o familie. Ce, domne, dacă accidental în luna martie și luna octombrie câștigăm câte 1000 de euro în plus, e binevenit. Dar noi bugetul pe anul 2012
nu luăm în calcul
asta. Da. Și atunci deficitul facem fără aceste venituri. Asta înseamnă deficit structural, ceea ce este foarte corect.
E foarte corect și ar fi foarte bine, iertați-mi încăpățânarea, să fie în Constituție, așa cum sugerează și liderii europeni, pentru că argumentele dumneavoastră sunt în favoarea introducerii acestei reguli în legea fundamentală, să-ți limitezi ție partid populist, care o fi el, marja de manevră, să nu promiți câte în lună și câte în stele, bazându-te pe un venit conjunctural, ai vândut o mare bancă, ți-au intrat niște bani în buget și spui, domne, eu am bani de acum, pot mări pensii și salarii. Nu poți, pentru că ăsta este deficit structural,
bun,
zice UE și respectă.
O secundă, pentru că așa cum evoluează discuția, o să se înțeleagă că noi am fi împotriva introducerii în Constituție.
Păi sunteți, domnul Șova, sunteți, că spuneți, nu vrem să-l băgăm în Constituție asta.
O secundă. Deci, se poate analiza, finalmente, și introducerea în Constituție, deși, repet, mijlocul legal de transpunere a acestui acord, care o să fie deocamdată, sunt niște simple discuții. Acordul probabil că va fi în martie 2012.
Dar
acordul
nu
există.
Va fi diferit complet de principiile astea stabilite în declarația
comună
a liderilor europeni.
Dacă o să vă uitați la punctul 7 din acest articol, o să vedeți că în martie 2012 se va face un raport, articolul 7 alineatul final, în care vă spune că președintele Consiliului, da, al Comisiei,
aceste chestiuni
și așa,
vor face parte din raportul din luna martie 2012 al președintelui Consiliului European, elaborat în colaborare cu președintele Comisiei și cu președintele Eurogrupului. De asemenea, aceștia vor raporta cu privire la relațiile dintre UE și zona euro. Iată,
exact. Noi suntem în UE. Nu știm exact în baza acestui raport, care va fi poziționarea statelor care nu sunt în zona euro în raport de acest tratat care va fi semnat
interesul
în martie
nostru,
2012.
Domnule Șova, interesul nostru ca stat, ca națiune de data asta, nu vorbim de un partid politic, nici de președintele Băsescu, nu este să tindem către regulile aplicabile țărilor din zona euro, să ne disciplinăm după regulile zonei euro.
Am rugămintea, în discuțiile cu mine, să nu creați în dialog impresia că aș fi împotriva ceva, pentru că mă deranjează și nu este adevărat. Deci, eu sunt un fan al integrării în Uniunea Europeană și sunt îngrozit de prostiile pe care le spune președintele țării mele când merge pe acolo și când vorbește despre Uniunea Europeană. Eu, spre deosebire de președintele Băsescu, chiar mă pricep la treaba cu Uniunea Europeană. Domnia sa cert nu se pricepe. Și mă pot așeza la o masă cu el, dar dânsul nu-mi ține minte nici numele, deci probabil că nu se va întâmpla treaba asta.
Păi aveți ocazia acum, miercuri, la Cotroceni.
Nu cred că voi face parte din delegația USL-ului.
Păi de ce?
Pentru că delegația este politică, vor merge cu președinția USL-ului acolo. Merg mai departe. Deci, susțin în continuare, interesul nostru, ca să lămuresc situația, nu este să modificăm Constituția. Al interesul nostru al României, mă refer. Interesul României este să respecte regulile care se stabilesc la nivel european. Mijloacele și instrumentele prin care se respectă aceste reguli nu sunt toată ziua bună ziua modificarea Constituției. Președintele Băsescu vrea să modifice un document pe care nu-l cunoaște și pe care nu l-a citit în viața domniei sale. Dacă ar citi articolul 11 și 148 din Constituție, ar vedea că această Constituție pe care domnia sa vrea să o modifice prevede mijloacele pentru implementarea acestui tip de măsuri. Merg mai departe. Discuția despre deficit și datorie publică este o discuție foarte mincinoasă promovată de președintele Băsescu. Și am să vă spun de ce. Pentru că avem exemplul guvernării PSD din perioada 2002-2004. În 2001 de-abia am fost aleși. În 2002-2004 am avut deficit bugetar 2,7%, în 2003 2,3% și în 2004, an de alegeri, deci fără promisiuni, 1,1% cu creștere economică 8,4%. Domnul președinte Băsescu, cu guvernul domniei sale, a avut în 2009, tot an electoral, 7,3% deficit bugetar și scădere economică peste 15%. Și în anul 2010, tot în guvernarea domniei sale, am avut deficit bugetar 6,5%. Deci nouă nu trebuie să ne dea cineva lecții, pentru că noi, în perioada guvernării PSD, noi am respectat criteriile de la Maastricht.
Scurt, aici vi s-ar putea răspunde, atunci, în perioada PSD, curgeau banii peste România, era perioada de preaderare și, mai important, nu era criză. Perioada la care v-ați referit, deja România traversa o criză
dacă
majoră.
Dacă cineva mi-ar da o asemenea replică...
Plecau banii din România.
Dacă cineva mi-ar da o asemenea replică, aș pleca de la ipoteza că în anii respectivi a trăit în Zanzibar. În decembrie 2000, când PSD-ul a venit la guvernare, îmi permis să vă reamintesc că veneam din cea mai cruntă criză provocată de guvernarea CDR, din care a făcut parte și domnul Băsescu, după 4 ani înfiorător pentru români. Deci noi ce am preluat o Românie pe geantă. Le-am dat o Românie...
Și o economie restructurată în mare măsură.
Nu.
Fabrici de stat închise, domnul Șova, haideți, că am trăit amândoi perioada aia și știm bine că,
sigur că
v-au făcut o curățenie în economie pentru care ați mulțumit în gând, probabil, guvernului CDR. Și public spuneți ce aveți
eu,
de spus acum.
Eu vă spun public ceea ce este real. Eu vă spun că la vremea respectivă inflația era uriașă, românii trăiau foarte prost, economia nu funcționa, deficitul bugetar era uriaș. Când noi am preluat-o, în doar un an și jumătate, am reușit să punem toată România pe roți. Și am lăsat în 2004 o Românie pe care s-a putut clădi în continuare toată creșterea făcută de guvernul Tărician, în continuare a creșterii. Dar nu, deci de la o economie pe minus, la un pas de a fi în faliment, știți foarte bine, la începutul anului 2000, ne-am lăsat o economie în creștere, iar fondurile de preaderare, să fim serioși, fondurile de preaderare au intrat în România sub 1 miliard de euro în 4 ani.
În concluzie, pe scurt, domnule Șova, PSD nu dorește introducerea în Constituție a regulilor fiscale mai dure stabilite la Bruxelles, de principiu, urmând ca în martie să aflăm despre ce e vorba, ci
introducerea lor în conformitate cu 148 într-o lege cu sancțiuni. Deci vrem impunerea lor obligatorii. Dar vreau să vă sesizez următorul lucru. În anul 2009, la presiunea Fondului Monetar Internațional, guvernul Boc a reglementat legea responsabilității fiscal-bugetare. Aș vrea să vă spun și dumneavoastră și tuturor celor care ne văd acum, cu toată bună credința, să o citească. Nimic niciun alineat din legea responsabilității fiscal-bugetare, în 3 exerciții bugetare, guvernul Boc n-a respectat-o.
V-aș mai aduce un contraargument sau un argument de ce e bine totuși, din punctul meu de vedere, ca astfel de reguli să fie în Constituție. O Constituție e mai greu de modificat. Ai nevoie de 2/3, dar ai nevoie și de referendum și de vot popular. E greu să mobilizezi de fiecare dată când nu-ți mai place o regulă constituțională un asemenea
vreau
mecanism.
Să vă dau și eu un argument.
Pe când o lege, așa cum susține PSD, e ușor de modificat.
Vreau să vă spun la negocieri, și pentru că tot le obții rapid. Ați invocat și eu mi-am luat varianta în engleză pentru că varianta în română de foarte multe ori joacă feste. În această variantă o să găsiți că curtea de la Luxemburg are jurisdicție pentru a verifica transpunerea acestei reguli în sistemul național. Deci noi ceea ce propunem, prin articolul 148, oricum va merge la verificare la Curtea Europeană de la Luxemburg și veți vedea că avem dreptate. Mai mult, acolo cel puțin aia nu-i numită politic. Mai mult decât atât, o să vedeți că niciuna din țările Uniunii Europene nu își va modifica Constituția, ci va adopta o lege dură cu sancțiunile de rigoare. Mai mult decât atât, garanția aplicării acestor reguli este posibilitatea Comisiei Europene de a interveni în forță. Scopul, de fapt, dacă o să vă uitați chiar în preambul, scopul acestui angajament este de a da puteri Comisiei Europene atunci când se constată deficitul excesiv și nu ca până acum când doar îl constata. Corect. Și nu putea să facă nimic. Absolut. Abia acum Comisia Europeană va putea interveni. Deci sunt foarte multe elemente de forță care vor pune în aplicare această regulă. Nu băgarea în Constituție este cea care garantează. Vă spun încă o dată, nu se poate modifica Constituția pentru a introduce o regulă de disciplină financiară.
Ba da, se poate, pentru că această ipoteză e luată în seamă, în calcul, chiar de către liderii europeni.
Este luată ca ipoteză, deci în calcul. Dar veți vedea, și asta să spun, trebuie să fac apel, pentru că altfel îmi dau seama că nu vă pot convinge cu argumente juridice și îmi pare rău pentru asta, dar veți vedea, o să vă convinc cu un argument practic. Niciun stat european nu își va modifica Constituția.
Eu vă mai bănuiesc de ceva.
Bănuiți-mă.
Vă bănuiesc că nu doriți, de fapt, dumneavoastră PSD, nu personal, să deschideți precedentul modificării Constituției, adică să deschideți discuția despre modificarea
complet
Constituției.
Fals.
Vă spun de ce, pentru că știți bine, Traian Băsescu, asta își mai dorește de la finalul ăsta de mandat sau de la ultimii ani de mandat, să bifeze și modificarea Constituției și vă
dorește,
temeți să nu vă prindă
Traian
aici
Băsescu,
cu asta.
Nu. Traian Băsescu își dorește să distrugă România și atât, nimic altceva. Și pot să argumentez, probabil că face obiectul unei dezbateri mult mai largi, dar Traian Băsescu nu-și dorește decât să distrugă România pentru că e supărat că nu mai plac românii. Asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă o să vedeți programul în 5 pași pe care în conferința de presă de duminică l-a lansat copreședintele USL Victor Ponta, la punctul 5, după alegeri, intră modificarea Constituției. Deci, modificarea Constituției este o chestiune aflată pe agenda noastră.
Păi faceți-o.
Nu, nu putem face modificarea Constituției cu un parlament nelegitim. Acest parlament, prin votul poporului, avea 60% USL. Deci tot nu o puteam face singuri. Dar în acest parlament există în acest moment 6% UNPR, care este un partid de oameni cumpărați sau șantajați.
Nu vreau să fiu așa pricinos la fiecare
lucru
pe care îmi spuneți. La 2/3 din viitorul parlament, nici dumneavoastră USL n-aveți garanția că îl veți obține.
Da, sigur că da,
și
dar
atunci,
o facem.
Cum puteți promite modificarea Constituției?
O facem cu un parlament legitim.
Dar
nu
cum
cu
puteți
ilegitim.
Promite modificarea Constituției? Că nu știți dacă aveți majoritatea.
Promitem că declanșăm procedura de modificare a Constituției. Asta promitem. Declanșarea procedurii de modificare a Constituției se face cu semnătura 1/3 din parlamentari. A o vota este altceva.
Bun, deci în concluzie, la capitolul ăsta, deciziile de la Bruxelles, mai aveați ceva de adăugat? Am văzut astăzi în conferința de presă, vorbeați de guvern de tehnocrați și nu înțeleg.
Nu, noi avem 5 pași. Deci pentru implementarea astora, nu numai că ne dorim implementarea lor în forță cu sancțiuni ca să oblige, pentru că vreau să vă spun, cu deciziile de la Bruxelles apără poporul român de guvernul Boc. Asta este realitatea.
Sau deci, de guverne populiste.
Da, de orice guvern populist și de orice guvern care fură bani. Îl apără. Deci este absolut obligatoriu să fie implementate. Și pentru asta noi am propus un calendar în 5 pași, care este un calendar foarte simplu. Lucru pe care l-am mai spus de nu știu câte ori. Primul pas este constituirea unui comitet, putere, Banca Națională, opoziție, ca să analizăm criza și cum implementăm acest lucru de bună credință. Pasul numărul 2, numirea unui guvern de tehnocrați care să asigure implementarea și organizarea rapidă de alegeri anticipate. Alegerile anticipate și modificarea Constituției.
Vă mulțumesc mult! A fost la discuția de luni senatorul PSD, Dan Șova.
Vă mulțumesc!